Ako nga pala si Brother Dandrew Matias.
Yun. I'm no other than but Brother Romnick, yes. Okay. Assistant ng DB Canlubang, yeah. Brother Romnick, half brother, half Romnick, yes.
So, sa mga kabrads natin tan, and welcome sa ating broadcast, the Kabrads Podcast.
Yes.
Yun? Alam ba pare, yung topic natin ngayon kasi parang kakaiba eh. Vocation. Bukas? Yun? At yun. Bukas. Yun.
Yeah, oo. Ano bang ibig sabihin niya na Brother Drew? Kapag hindi siya bokasyon, ang ibig sabihin ay sarayon.
Wow!
Wow, pre! Ah! 5 years kong binag-isipan niyan, pre.
Talaga?
Pre.
Grabe Alin. Talaga. Napaka, it's, kailangan kong isulat yun yung sarayon.
Oo, pre. Uh-huh. Oo. Kamusta ka naman ba, Brother Dandrew? Okay, how's your day? Or your life today, no?
Yung day ko naman. Alam mo, Brother Nick, kanina Brother Nick, nagkaroon yung Don Bosco Tarlac ay naging vaccination center. At ang dami
ng
mga Bosconians nagpabakuna na. Kaya mga 12 to 18 years old nagpabakuna na dito sa Don Bosco Tarlac.
Yes, the best. So isa ka ba sa mga nagturok, Brother Dandrew?
Hindi. Ako lang nag-ano, parang, dito ka. Huwag ka mag-social distancing tayo. Ako lang nag-ganon.
Wow, the best. Iba talaga mga Salvation brother, no? Brother na, Salvation pa. Yes.
Ikaw naman, Brother Nick, kamusta naman yung araw mo?
My day is very fine today. Natuwa nga ako this day because sabi nga nila nagbukas na ang Enchanted Kingdom. So nagbukas din ang pagka-enchanted ng aking personality. Dahil nag-magic ako, pre. Alam mo ba paano yung magic na ginawa ko, pre?
Paano?
Naggawa ako ng grades, pre. Nag-magic ako, pre. And then but with a with a seriousness of making grades. Yeah. Okay.
At nakaka-excite naman, Brother Romnick, may mga establishments na nagbubukas na. Grabe, no?
Oo. Kaya ingat tayo po sa mga lumalabas, lalo na yung mga kasamang bata. Yes. Yun, no?
Ayaw nga pala, pre, since vocation naman pala yung ating ang topic ngayon. Magiging na tayo, may mga tanungan tayo para sa atin, para sa ating dalawa.
Oo.
Yun. So, yung unang tanong, Brads, pwede rin sa akin yan. Paano ba tayo naging Salesian brother? Kaysa maging Salesian pare, no? Meron tayong two vocations po kasi sa Salesians. Salesian father, yung mga pare po, and then yung Salesian brother. And then, ayun po, no? What made our decision to become a Salesian brother?
Wow, ang lupit mo, pre. Total nga naman, bukasyon ang pinag-uusapan natin dito. Short trivia lang, mga pre. Ano bang tawag natin sa mga televiewers natin? Kabrads? Kabrads. This month is very special sa mga Salesian. Okay? Because ngayong buwan na to is Mission Month. Wow. And at the same time, di ba? Pag sinabi natin mission, syempre, katandem yan ang bukasyon. Mission and vocation. Okay, kaya balik tayo dun sa ating katanungan. Siguro mauna na si Brother Dandrew. Okay, Brother Dandrew, anong sumagi sa utak mo o ano yung nagpa-inspire sa'yo at napili mong mag-Salesian brother imbis na mag-Salesian father o pare?
Siguro po, Brother Romnick, no? One thing for sure kasi, nung una pumasok akong seminaryo kasi gusto ko lang itry. Parang, ano kayong experience sa seminary? Yun kasi yung sinabi sa akin ni Father Janjan Manalo. Shoutout sa'yo. Kung may Father Janjan Manalo, may Father Dondon Natalo.
Yes.
Na-inspired ako sa kanya. Na-inspired kasi ako sa kanya. So, merong 1 year. Sabi niya sa akin, 1 year lang itry mo. And then, syempre, as the past goes on, naging 2 years, 3 years, at naging 9 years. Pero nung syempre sa 6th year natin, which is yung novitiate, nag-isip ako kung magpapare ba ako or mag-Salesian brother. And syempre, tingnan ko yung model sa buong buhay ko. And then syempre nagkaroon ako ng discernment, no? Kung magiging Salesian priest ako, magiging ano kaya ako, magiging fruitful, magiging maganda ba ang vocation ko as a Salesian priest? And then sabi ng puso ko, guman ako. So parang nag-discern ako sa pagiging Salesian brother. And dahil sa mga ano nga, sa mga models natin na Salesian brother, kunwari si Brother Nick Aguila, no? Ang Brother Nick Aguila nung naging teacher ko, kahit binabato kami ng upuan ng chalk or ng table, naging ay parang naging isang ano ko siya, inspiration sa pagiging Salesian brother. So yes, yun, hindi na ako nag-isip na maging Salesian priest pa, or parang hindi ko na tinuloy yung pagiging Salesian priest, at tinuloy ko yung pagiging Salesian brother, you know.
Wow. Wow. Ang lupit mo, Brother Dandro. Brother Drew, okay, nakikurious lang ako. Okay, kunyari hindi pa kita kilala. Ilang taon ka na bang ano, Salesian brother? Sa buong buhay mo as Salesian? Oo.
Ano na ako? 2018, 2019, 2000, 3 years na, Brads. 3 years.
Ma, grabe, 3 years! Oh. Antagal na, pre! Antagal na pala!
Okay. Ako, di mo ba ako tatanungin? Tanungin mo.
Ilang taon ka na ba, Brother ano, Romnick?
Ako, kailan ba ako nag-profess? 2018, 2019, 2020, 2021.
Ha?
Wow!
4 years na, pre!
Wow!
Magkasunod ba tayo?
Oo, yata. Nauna ka lang yata.
Okay. So, marahil kung baka tanungin din sa akin ni Brother Dandro, kaya papangunahan ko na. O sige, tanungin mo, Drew. Ano ba yun?
Ikaw naman, bakit nag-decide ka maging Salesian brother, Brother Romnick?
Okay, actually, marami nagtatanong din sa akin. Yan, nung ano na yan. Yan yung walang katapusang tanong. Okay. Actually, dahil sa tanong na yan, it makes me reflect more na talagang kakaiba talaga itong vocation na tinahak natin. Tulad mo, first of all, actually, pumasok ako ng seminaryo, yung aspirante dito sa Salesian natin, Salesian House. Gusto ko talaga magpare. Nag-kowa din ako, nagsusot ako ng kasak, nagsuserve, nagre-ring ng bell, papausok ng insenso, hindi humihitit ng insenso, ah, nagpapausok, tapos tumutulong sa pare. So, mahilig din ako sa pa-serve-serve, and I like serving sa loob ng altar. Mm. But then, na-realize ko, ito yung pinaka-simpleng sagot ko pag may nagtatanong sa akin, ba't nag-brother ako? Ang pare, araw-araw nag-homily. Naisip ko, ay naku, nakakatakot naman. Araw-araw gagawa ako ng homily. Gabi-gabi nag-isip ako. So naisip ko na lang, ay sige, Salesian brother na lang ako. joke. Pero joke lang yun, siyempre. But most of all, Salesian brother at father, they have just the same dignity, and also walang mataas sa dalawa. But then I just realized na mas nakakapaglingkod ako, o mas nakikita ko yung sarili ko as a brother than a father. O mas nabibigay ko ng buong-buo yung sarili ko. Okay, well, one of the example is also yun. I can share my talent better and more effective in being a brother. I'm always available. Tawagin mo lang ako, Brads, paturong tumugtog ng piano. Brads, paturong mag-drawing. Brads, paturong kumanta. Okay. Yun siguro yung distinction ng pare tsaka brother. Mas available kami in terms of enhancement of skills.
Wow.
Yes. And yes, that will bring us to holiness. Amen?
You know.
Amen.
Alam mo ba, Brother Nick? Kaya ganito yung ano natin, yung topic natin, kasi bukas feast day ni Blessed Artemity Zati.
Wow! Pre!
Yeah!
Totoo yan, pre! Sino ba si Blessed Artemity Zati? Sino po ba yan?
Yan si Blessed Artemity Zati, dear Brother Romnick. Isa siyang Salesian. Pero hindi lang siyang isang Salesian. Isa po siyang Salesian brother.
Yes, fantastic. Mari niyo po siyang i-search sa ating Google. Artemides Zati. At alam niyo anong ano, pinakakakaiba kay Artemides Zati? Sa lahat ng picture niya, you may figure out na para siyang doktor. But actually, Zati is not a doctor. Okay? Mm. Para malaman niyo. Isang pharmacist and a nurse. Okay. So, yun ang naging daan ni Blessed Zati to become a holy person. As a Salesian brother, naging professional pharmacist siya Yes, and also others to help others. Mm. O, diba? Okay, nag-guess niyo po ba? Okay, yan yung Brother Dandro. Siguro dun po tayo sa next question nang mas maliwanagan sila. Ano ba nga ba itong mga Salesian Brother na ito? Okay, bakit ba natin pinag-uusapan to? Ano po ba pinagkaiba ng isang Salesian Cleric sa isang Salesian Brother? At dahil ako yung nagtanong, syempre si Brother Dandro ang sasagot.
Alam mo,
sige, oh.
Alam mo, Brother, ano, Brother Romnick, maraming nagsasagot dyan eh. Maraming sabihin. Sabihin, ano yung identity ng Salesian Brother? Hanggang ngayon, after ilang years na ba, ilang four, wala, di pa ako pinapakanak, dinidiscover pa rin ang identity ng Salesian Brother.
Oo, tama. Ano? Kasi, tandaan nyo, a vocation is always a mystery. Kaya hanggang ngayon, kami pang tinitingnan ng aming identity. Yes! Yes. Daman yan. O, balik tayo. Pinagkaiba ng cleric sa brother.
Siguro, so, Brother Romnick, syempre, sa unang tingin, syempre, ang mga clerics, looks pa lang, nakasutana na sila.
Oo.
Tapos tayo mga Salesian Brother, wala tayong habit or
sinatawag. Yes, fantastic. Uh-oh.
Yes. Pero, Brother Romnick, sinasabi nga nila, ang Salesian Brother o ang mind ni Don Bosco, sinasabi, na nakita ko sa ating biography, no? Biographical Memoirs of St. John Bosco, na ang susuotin ng mga Salesian Brother ay ang virtue natin. Yun ang habit natin. Yung virtue. Kaya nga, di ba, Brother, napakahirap na isang Salesian Brother hindi nakahabit. How would you introduce yung pagiging lay mo sa mga lay persons, no?
Mm-hmm.
How would you introduce God in that form to the lay persons? Tsaka yun, yun yung parang isa sa mga ano, how does it differentiate from the clerics, no? First, syempre, yung sa habit nila. Pangalawa, yes, syempre, paano nila pre-present si God in that form, in that lay form, sa mga lay persons, di ba?
Fantastic.
Parang ganito yun eh. Ang mga lay persons, pwede pala maging banal kahit hindi maging pare, di ba?
Fantastic. Ang lupit mo, pare. Natumbok mo. Oo. Kaya kung kayo magsasalikseko, makikita, tulad nga ng sinabi ni brother, hindi ka po kami nagkakasak. Okay. Kasi ang gusto naming ipamalas sa mundo, na ang kabanalan ay kaya rin kahit ng ordinaryong tao.
Yun.
Yes, di ba? Natumbok ko po ba, pare? Natumbok ko ba, Brother Drew?
Oo.
Yes, okay. Natamaan ko ba? Natamaan ko ba? Shoot,
yes,
ba? Shoot,
yes.
Shoot, okay.
Pare. Sige, sige, pare.
Okay, pre. Okay, sa katandaan nyo rin, okay? In the mind of Don Bosco, laging magkasama po ang cleric at ang brother. Ang mga cleric, they are on the side of the liturgy, but on the brother, we are on the side of technical.
Wow.
Kasi ang gusto ni Don Bosco, na maturuan ng mga Bosconian na maging good Christians in the cleric side, and honest and upright citizen for the brother side. Diba?
You know.
In the liturgy, and in the technical and citizenship. Combined together, you will make a perfect, holy person.
Yun.
Christian. Amen?
Amen.
Yes. Brother Dandro, may isa pang question. Fulfilling ba ang pagiging Salesian Brother mo ngayon? What can you say about your vocation right now? Yes.
Mm. Grabe na. Napakaganda ng tanong mo talaga, Brother Romnick. Is it fulfilling? Ano, Brother Romnick? Very fulfilled ako na maging Salesian Brother. Alam mo bakit? Very fulfilling yung pagiging Salesian Brother. Kasi siguro may yung mga experience ko, no? Sa mga young people na tumatambay sa office ko, pupunta na Don Bosco. Parang tuwing ano, tuwing nakikita ko sila, di man ako nila nakikita as nakasutana. Alam nilang brother ako, pero di ko alam kung ramdam ba nila na brother talaga ako. Hindi ko naman pinapakita yung sign talaga eh. Pero sana sa mga, nakaka-fulfilled naman kasi meron sa kanila na nag-share na, "Oy brother, ano mo ba?" Na, nagiging mas ano, parang ano yun? Inawawala yung barrier ng pagiging ano ko, religious. Of course, importante yung barriers. Pero yung ano, yung parang nagiging mas open.
Ano, yung parang iba sila sa'yo. Parang iba ka sa kanila. Ganun.
Parang yung vows ko, nakikiano ako sa kanila, nakikihalubilo, hindi naman ako yung parang, ayun, divided talaga, as in, parang yun yung nakaka-fulfill sa akin eh. Pero kung nasa labas ako, parang they treat me as an ordinary person, and notwithstanding na ako ay isang religious, no? Minsan nga, meron mga parents, no? Akala nila si Sir ako, si Sir Dandrew. minsan sinasabi nila, ay sir, paano yung grade ng anak ko? Ganyan-ganyan, no? Siyempre naman, yung grades. Yung mga grades natin dyan. O, sa mga boss conscience natin dyan. May mga parents nagtatanong. Tapos, maya't maya, nung i-face ko na sila about sa grades sila, brother ka pala. Sabihin nilang ganun. Mm. Yung nagugulat sila, yung ganun. Siguro, fulfilled ako dahil ano nga, nawawala yung barrier. Nagiging mas open, mas nagiging ano, yung hindi ako kakaiba. Parang ganun. Yung parang ganun yung feeling.
Wow, and the best. Tapos kunyari, Brad, tanungin mo rin ako.
ikaw ba, brother Nick? Fulfilling ba?
To me, yes. It's fulfilling. Bakit? Kasi, actually, sa pagiging salesian brother ko, wala akong half-hearted. Hindi ko mainisip na sana naging pare ako. Pero but dito ko na kikita na totoong maligaya ako. In the heart, in the soul, and in the mind. Yan yung pinakamahalagang kailangan nating tignan sa bokasyon natin. Eh. Kung ginagawa ba lahat natin ng mga bagay na may kaligayahan. Yung sabi din yun ni Don Bosco. For me, in terms of fulfillment, I fulfill my being a Salesian brother kapag I give my time to the young people. Especially kapag free time yon, kanina nga, nagyaya sila mag-ML. So, yun, nakipag-ML ako. And for tomorrow, yun, I'm always available. They will go here to play basketball. Yun, di ba? Wala kang iniintindi na iba pa, but to give your time, di ba? Also, tulad nga nung sinabi mo, no? They see me as an ordinary person, but when they know that I'm doing something different from them, magugulat sila, ay si brother, religious pala. Nakikita namin si brother na ordinary, but meron pala siyang ibang ginagawa na kaya din pala namin.
So, tingnan mo Brother Romnick, sabi ni Brother Paul Dungka, anong pinagkaiba ng ano, ng cleric tsaka ng brother? Mas pogi daw mga cleric.
Ah, talaga?
Oo, totoo ba yun, Brads?
Oo. Mas-masan naman kami. Mas cute.
Sabi niya ganun. Alam mo, one time, sabi ni, ano sa akin, sabi ni Brother Paul Dungka sa akin, na kaya nag-lay brother daw ako para magpapansin.
Naman yun, demand. Alam mo, ngayon ngang pandemic na to, napaka-ano ng task natin eh, di ba? Yung mga pare, sila yung nasa camera and tayo nag-ooperate ng OBS. Parang ganun yung dating, yung nakita ko ngayon, di ba? Kaya tandem ang cleric at ang mga lay brother. Hindi ka tayo nakikita sa camera eh, nasa background lagi tayo eh.
Ito, sabi ni Father Bob Zarate, I will always simplistically say that lay brothers are like mga lalaking madre. Hindi sa kong lalaki, pari ka agad, di ba?
Oo. Yan din yung isang, na minsan ginagamit ko rin para mas madali usapan. Kung ano ba talaga, lay brother. Yun, sinasabi ko na lang. Isipin nyo na lang, madre kami na lalaki.
Yun, no?
Wala nga lang, belo.
So, they also offer their whole life as a consequence. Mm-hmm.
Siguro, one thing na masishare ko, nung nasa Don Bosco ako, ito yung pinaka, for me, the best moment and witnessing na nakita ko kay Brother Nick as a Salesian brother. Ito, pre, ito, na hanggang ngayon talaga na-inspire ako na gusto kong gayahe, tsaka hinahanap-hanap ko. Yung nakikita ko siya na nasa isang tabi, siya lang mag-isa, nagdadasal. Doon talaga ako na-believe, pre. And also, that's the only thing that perhaps yun nagpapatatag sa akin as Salesian brother, na may nakita akong isang simpleng tao nasa isang gilid. Nagdadasal lang. Grabe, no? Simple, but for me, it's very deep. Very, very deep.
Alam mo si Brother Nick, na nostalgia tuloy ako. Alam mo, one time, every day kasi sa school, sa Don Bosco Tarlac, nung high school ako, nagdadala ako ng gitara. One time si Brother Nick, oy mokong, punta ka doon, samahan kita. Mag-gitara, sabi niya ganun. One time, nagigitara ako, kasama ko si Brother Nick. And then nagigitara kami. Si Brother Nick, yung maraming plastic cup, nilagay niya sa harap doon. Tapos, syempre may dumadaan na mga Bosconians. And then, sabi ni Brother Nick, oy, lagyan mo yan. alam mo, Brother Romnick, kung ilan na ipon ko noon dahil andun lang si Brother Nick for the whole lunchtime kasama ko siya.
Wow!
Oo.
Naka magkano ka, brother?
Naka 1,000 pesos ako.
Talaga?
Oo.
Walang Joe.
Di ba?
Grabe.
Money making.
Brother Nick, oo, may rest in peace. Okay. Sayang, hindi na mamimit ng ibang Bosconians natin si Brother Nick. Dahil si Brother Nick po yung kinikwento namin ay sa makabilang buhay na po. Siya na po ay mag-anniversary na yata siya ng ano niya, first year of death anniversary. Yes.
This coming November 21.
He's now in the Salesian Paradise. Yeah.
Alam mo, may sinabi si Paul Dungka na naman, ay si Brother Paul Dungka, hindi man kayong pansin sa mata ng tao, special kayo sa mata ng Diyos. Grabe.
Ah, pre, lupit nun, pre.
Oo.
Lupit nun. Oh, thank you, Brother Paul Dungka. Okay. May maganda rin ako experience kay Brother Paul Dungka.
Ano yung experience mo?
Hindi, alam mo, hindi, it's not just the experience, but the inspiration. Kasi nung assistant namin yan nung Posnob, sa kanya ko natutunan na creativity is, okay ba, napaka-essential yan for your training as practical training. Yan, okay. Diba? Kaya shout out kay Brother Paul Dungka. Yes, wow. I miss that. All our works and fun and inspiration and sweats together. Yes.
Yun, grabe pre. So pare, habang naghihintay tayo ng mga comments, okay lang ba magbasa tayo ng mga bro jokes galing sa mga audience natin?
Yes, again, basa tayo.
Yes,
ayan. Alright.
Ito pre, galing sa isang youth natin. Anong tawag sa paboritong pagkain ng mga kalbo?
Ano?
Edi, kalbonara!
Wow!
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 Pre, naglo-loading ako, pre. Ay, ikaw na muna, pre, mag-joke.
ako na mag-joke, pare. Ito, pre. Magandang gabi. Gusto niyo po ng joke. Ito po. Anong tawag sa kalabaw na umaakyat sa puno ng mangga?
Ano, pre?
Edi, magaling!
Wow!
Tapos, kalabaw naman na lumilipad.
Anong tawag dun, pre?
Mas magaling!
Pre, lupit na, pre. Doon ko lang narinig yan, pre.
Sa baka na lumilipad.
Ano, pre?
Competitive.
Wow, pre, di ko...
Pre, may award pa yung mga yan? May award, may award.
May award na, may award, may award. Ito, pre.
Pre.
Kabrads, anong tawag sa paring pinanghihinaan ng loob?
Ano, pre?
Edi, the priest.
Wow, pre! Lupet, pre!
Wow! Ito. Grabe naman, pare. Gadaming jokes.
Pre, may portion pa lang ganito dito, pre.
Ang lupet ng mga jokes, pre.
Oh, oo, galing na mga ano natin, mga lupit. Mga kabrads natin dyan. Ito, pre. Ito, pre.
Pre.
Di na ba kayo na dyan? Anong tawag sa maliit na chicken?
Ano, pre?
E di, chicken cube.
Wow, pre! Mind blown!
Mind blown, pare.
Oo, pre. Ito, pre.
Ano, pre?
Ano ang tawag sa maliit na isda?
Ano, pre?
Pre, ready ka na, pre?
Sige, sige, pre.
Pre, fish ball.
Wow! Anong tawag sa malit na ano, na pusit?
Ano, pre?
Yani, squid ball.
Wow, pre!
Last na to, pare.
Ano yung pre?
Ito, pre, last na to. Ito, napaka-hurtful naman ito. Ano pong hayop ang pangit?
Ano, pre?
Cow po.
Ano?
Cow.
Cow.
Oh.
Ah, pre!
Wow!
Wow! Pre, na-apply ko dun yung ano, mga pinag-aralan kong square root of 199 tsaka yung ano, corporeal works of mercy.
Yun!
Yes!
Grabe, pare. Ngayon, pre, edi tapos na tayo sa bro joke section natin ngayon.
Oh, pre. Ay, sige, pre. Oh, next.
Magtatawag naman tayo ng isang ano, kaibigan natin. Tapos interview lang natin kung ano ba ang vocation for him. Wow, kamusta naman siya sa vocation niya. Yan. Hello. Oy.
Sabihin mo, thank you.
Hello.
Sabihin mo, salamat, Wawi.
Salamat, Chappie. Oy.
Hello po.
Yun, no?
Pre, parang kilala ko to, pre.
Oo. Kilala mo yan. Parang mo. Yan, no?
Oo. Mukhang pamilya. Pakita ka lang sa camera,
Brad Andreas. Yun, no?
Yun, no? Grabe, oh.
Napaka-guwapo ka naman. Kamusta ka naman dyan, oo. Ralph?
Okay lang po. Di ba prepared?
Hindi ka prepare. Oo oh. Nga. Sorry, ikaw yung napili namin sa amin mo, no? Dropbox.
Yes.
Di ba bang inikot namin yun ng mga 1,000 times? Halos nasusunog na ngayon pangalan mo. Sobra bilis umikot, eh. Napaka-random talaga yung ginawa namin. Oo. Oh.
Already. Kamusta ka naman, Ralph? How are you today?
Ay, grabe, miss na nga po kita, Brad. Halos, ano, miss na po kita. Pakakita lang natin kanina.
Oo nga.
Ano talaga? Oh. Ang grabe naman
hello
yan.
Hello po, brother Pao, tsaka kay brother Mac, tsaka kay brother Romnick. Hello po.
Yun, ah. So, Ralph, may tanong kami sa'yo.
Sure po.
Ano yung ano mo ngayon? Ano yung parang nakikita mo sa sarili mo in 5 years or in 10 years?
Grabe naman yung pressure mo, Brad. Sabi mo, o kamustahin mo lang ako. Siguro po, ngayon po kasi, I'm currently taking a Bachelor in Science major ng accountancy po sa Tarlac State University. And siguro if patuloy ko pong ilalaban yung life ko sa accountancy, siguro after 5 years po, siguro accountant na po ako. Sana! Sana.
You know?
Yes, oo. Oh, kailangan pagdasal natin yan. Okay. Nagulat si Ralph, ba't daw ganun tayo mga musta? Ganyan talaga kami mga Salesians, di ba?
Yes.
Okay. Ang kamusta namin, advance, di ba?
Yun.
Oo. Lagi kami nga ahead of time.
You know?
Grabe. Sige po. Kayo naman kakamustahin ko, Brad. Kamusta naman po kayo?
Mm-hmm. Sino ba? Sinong brother?
Sino ba?
Sige po. Ay, joke lang. Si Brother Mac po kasi, yan, tagal ko na hindi siya nakita.
Okay naman ako, Ralph. Ito, naka-assign ako ngayon sa Bicol. Tama ko rin si Brother Pao. Pero si Brother Pao nasa Naga. Ito, assistant ngayon dito. Pero sa Tibet, hindi nasa BED. Dati diba sa BED ako naka-assign. Noon nalaman mo sa Mandaluyo ko. Ngayon nasa Tibet naman ako.
Oo, grabe. Oh, grabe, no? Cute talaga ni Brother, ano? Brother Mac.
Oh,
mata pa lang.
Thank you.
Chinito na.
Grabe.
Hindi mo sino bang hindi mo na makikita. Makakalimot pag na-meet mo ang ganyang brother.
Oh. May tanong ako para kay Ralph. Ralph, buti na pili mo maging
idol ko po si mama ko, eh. Tsaka ano po, ayoko pong numbers. Kaya gusto ko challenging talaga. Di po may likat.
Diba ano, ang accounting yan yung hinahire para yung magbibilang ng mga tao nakapila yung okay, please count, account, 1, 2, 3, ganun na. So, ganun ba yung ginagawa ng mga accountant? Ganun?
Hindi po, debit, credit, ganun, balance.
Oh, pare, big time, di ko alam yun.
Time ako nga rin, eh. Alam mo, Brother Nick, na-inspired ako sinabi niya, no? Nung kinuha niya yung course niya sa, ano, sa TSU as accountant, dahil na-inspired siya sa nanay niya, gusto niya ma-challenge sa mundo. Ako na-inspired ako kay Brother Nick. And sana, yung pagiging Salesian brother, siguro, isa rin, ano no, parang sa mind or sa context ni Ralph, na gusto natin ng challenge, no? Cleric Mac Soriano, pwede ka maging, ano, Salesian brother, no?
Oo.
Oh, pwede pa. By the way, ako nga pala ay Salesian cleric, brother rin, pero towards priesthood sana po.
Basta tandaan nyo lang, dito, may isang question dito. How do we look sa ibang vocations? Kasi for me, in my opinion, lahat naman ng vocation, magkakatulad lang po yan. Isipin nyo na lang, there's just one aim. Ang vocation talaga nating lahat ay maging banal, to be holy. But anong uri ng paraan ang tatahakin mo para mas mapadali yung pagiging banal mo? Diba? It's either magiging pare ka ba? Magiging Salesian brother? O brother? Mag-aasawa o magiging single. Okay. That's for me, yung opinion ko. Yes.
You know? At i-retrate ko lang yung ano, yung sinabi ni Father Jay. Yun nga yung sinabi mo, Brother Romnick. We have 4 vocations. Sa married life, syempre maraming taong pupunta dyan. Sa single life, single blessedness. Sa priestly life. And then lastly, ang religious life.
Yes.
Grabe talaga. So tayo dun, Brother Romnick, dun tayo na pupunta.
Oo, sa religious, consecrated life. But always remember, ang bokasyon, pantay-pantay, ang tanging nyo lang kailangan gawin, saan kayo mas mapapabanal.
Yun, no?
Yes.
Ganun, mm-hmm.
Ralph, wala ka bang last words para sa audience natin ngayon?
Gusto lang po siguro dagdagan yung sinabi nila, guys. For me kasi, yung pag-anak, nagpag-anak po ng vocation natin sa life is tuloy-tuloy po yon. And hindi po natin pwedeng sabihin na nahanap na natin yung vocation natin unless hindi po tayo masaya dun sa anong meron tayo. And for me po, yung way na paghahanap natin ng vocation sa life is tuloy-tuloy po hanggat sa mahanap natin kung saan po tayo masaya sa buhay mo.
Fantastic, wow. Breath.
Wow, grabe.
Okay, plus 5,000 points sa heaven.
Yun! Ikaw, Brother Mac, ano yung mga last words mo?
Gusto ko rin sundan yung sinabi ni Brother Romnick. May mga ways tayo kung paano tayo magiging mapabanal, no? Siguro, kung tayo ay nasa married life, yung ating pamilya, we use our family as our inspiration to make us holy and we make them holy also. Kung tayo ay kabataan, siguro yung pagiging simple natin, yung pag hindi pagmumura, hindi yung pag-basag ulo pagdating sa games, no? Aray, para masakit doon na. Pero hindi. Di ba? Simple way na natutulungan natin ang bawat isa na maging banal. And I think that is the call also for us. Yung bukasyon natin, yung bukas. Yun, di ba? Okay. Ayan yung call talaga sa atin. Hindi man tayo maging pare, hindi man tayo maging lay brother, at least meron tayong way how to become home. Yeah.
Yes, fantastic. Yeah. Ang lupit, pre.
Pare. So pare, since parang ito na yung ending natin para sa ano, thank you sa last words kay Ralph at kay Brother Mac.
Patapos na tayo.
Yes.
Gusto ko pa ng jokes.
Gusto mo pa ng joke? O sige, Brother Romnick, mag-joke joke ka lang.
Joke lang. Hindi, joke lang.
Thank you mga kabrads. And this is Bradcast. The Kabrads Podcast. Yahoo!